Welcome to the Voice of America in Albanian.
Të flasoj Amerikës, mi mbrëma të nderuar dëgjues, është mërkurë 28 janar, unë jam Ilir Ekonomi, ja disa nga titujt në këtë emision. Kryeministri i ri grek Alexis Tsipras thot se synon të negocioj me kreditorët ndërkombëtar për të zbutur masat shtrënguese ekonomike në vend. Bashkimi Evropian do të zgjasë ngrirjen e pasurive dhe ndalimin e udhëtimeve ndaj dhjetra rusëve dhe ukrainasve, sanksionet të ndërmarra pas aneksimit të Krimes. Një paqëruajtë spanjoll i OKB-s dhe dy ushtar izraelit u vran sot në Libanin e Jugut. Filloj me lajmet. Kryeministri i ri grek Alexis Tsipras thotë se synon të negocioj me kreditorët ndërkombëtar një zgjidhje të drejtë funksionale dhe në të mirë të dyja palëve për të zbutur masat shtrënguese që ai thotë se kanë sjellë një krizë humanitare në vend. Zoti Tsipras tha sot në mbledhjen e parë të kabinetit qeveritar se është i përkushtuar për të mos krijuar ballafaqime të dëmshme me kreditorët.
Kryeministri i ri i Greqisë tha sot se përparësitë kryesore të qeverisë së tij janë negocimi me kreditorët për të zgjidhur problemin e borxhit dhe trajtimi i asaj që e cilsoi si kriza humanitare në vend. Në mbledhjen e parë të kabinetit, Alexis Tsipras tha se ishte gati për një plan fiskal që do të balancionte buxhetin. Plani, tha ai, përfshin edhe propozime realiste për të shndërruar kredit masive të Greqisë në një detyrim më të përballueshëm. Jemi gati me propozime realiste për problemin e borxhit, me një plan të integruar për investimet në mënyrë që të arrijmë rindërtimin e vendit dhe përmes këtij procesi të rikthejmë Greqisë aftësinë për të përballuar detyrimet e saj. Në përgjigje të shqetësimeve se çfarë forme do të marrin kërkesat e qeverisë greke për rinegocimin e borxhit, zoti Tsipras tha se nuk synohen politika të shkatrimit të ndërsjell, por gjithashtu qeveria e tij nuk do të pranojë atë që ai e cilsoi si politika të shkatrimit, që sipas tij kanë çuar në shkatrimin e Greqisë. Partia Syriza, fituese e zgjedhjeve të përgjithshme të së dielës, ka formuar një koalicion qeverisës me një forcë të ekstremit të djathtë, duke zgjuar shqetësime tek ndërkombëtarët se Athina po përgatitet për një ballafaqim të vështirë mbi problemin e borxhit. Borxhi ndërkombëtar i shoqëruar me kushte të rrepta disipline buxhetore ka sjell vështirësi të mëdha për grekët, të cilët i dhanë Syrizës votën me shpresën për negocimin e termave më lehtësuese. Tani që Syriza ka formuar kabinetin e ri, në rrugët e Athinës ndjehet një optimizëm i rezervuar, i shoqëruar me shumë më dyshje.
Ëlpizojmë na ta kataferi oli Elines.
Të gjithë ne grekët shpresojmë se kryeministri Tsipras do të ketë sukses, por shenjat e para nuk janë krejt pozitive. Syriza premton një formacion elastik, por tani që ka krijuar një qeveri me 40 ministra, kanë përfshirë në kabinet shumë pak gra. Të shpresojmë se do t'ja dalin. Ka edhe grek që e shohin zgjedhjen e një partie majtiste si një augur shumë të keq për vendin. Çfarë mund të pres nga ky djali i vogël? Çfarë mund të pres nga majtistët? Jemi si mbi gjemba, të shohim çdo të ndodh. Parashikoj që për 5-6 muaj çdo gjë do ta marr djalli, shprehet kjo banore e Athinës. Ajo shqetësohet se me zgjedhjen e Syrizës, vendi do tërhiqet nga eurozona, një shqetësim real edhe për vetë Bashkimin Evropian dhe vendet antare që përdorin monedën euro.
Bashkimi Evropian do të zgjasë ngrirjen e pasurive dhe ndalimin e udhëtimeve ndaj dhjetra udhëtarëve, ndaj dhjetra rusëve dhe ukrainasve, sanksionet të ndërmarra pas aneksimit të Krimes nga Ukraina. Ndërkohë sot ministrat grek shprehen pakënaqësi për këtë projekt deklarat që do të publikohet nesër. Qeveria e re kryeministrit Alexis Tsipras u ankua pranë shefes së Bashkimit Evropian për politikën e jashtme, Federica Mogherini, se deklarata ishte miratuar pa u këshilluar me Athinën. Greqia ka marrëdhënie tradicionalisht mira me Rusinë dhe asnjëherë nuk i ka mbështetur me forcë sanksionet kundër Moskës. Ekonomia amerikane është në rritje, por analistët parashikojnë megjithatë se hartuesit e politikave në Bankën Qendrore do të tregohen të matur në marrjen e vendimeve për të rritur ose jo normën bazë të interesit që do të ishte era e parë që prej vitit 2006. Zyrtarët kryesorë të Rezervës Federale janë duke i dhënë fund sot një takimi dyditor në Washington dhe pas kësaj do të japin vlerësimin e tyre për ekonominë amerikane më e madhja në botë. Ekonomia amerikane ka përparuar në kontrast të dukshëm me ngadalësimin e rritjes në Kinë, recesionin në Japoni dhe ekonominë e bllokut të eurozonës që ka qëndruar pranë stagnacionit. Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Shtetet e Bashkuara nënshkruan një marrëveshje që i ofron Ukrainës 2 miliard dollar në formën e garancisë për borxhet, të cilat do të ndihmojnë programet sociale të këtij vendi gjatë vitit 2015. Shtetet e Bashkuara deklaruan gjithashtu se janë të gatshme të rrisin trysninë e sanksioneve kundër Rusisë nëse kjo do të jetë e nevojshme.
Marrëveshja u nënshkrua në Kiev nga ministri i Ukrainës e Financave Natalia Jeresko dhe sekretari amerikan i Thesarit Jack Lew. Jam i kënaqur që nënshkrova me ministren Jeresko deklaratën për të filluar me garancinë e borxhit për 1 miliard dollarësh. Kjo garanci synon të ndihmojë Ukrainën me shpenzimet sociale afatshkurtra për të mbrojtur ukrainasit në nevojë nga efektet e reformave të domosdoshme ekonomike. Sekretari Liu shtoi se marrëveshja parashikon që qeveria ukrainase të vazhdojë programet e reformës fiskale dhe dhënien fund të korrupsionit. Ai foli gjithashtu edhe për mbështetjen e Rusisë ndaj separatistëve në Ukrainë, gjë që ka sjell sanksionet e vendosura ndaj Rusisë nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Opsioni ynë parësor është një zgjidhje diplomatike që do të lejonte lehtësimin e sanksioneve, ashtu siç edhe jemi të gatshëm për të shtuar ato. Presidenti Obama fajsoi Rusin të dielën për rifillimin e luftimeve në Ukrainën lindore dhe tha se Washingtoni do të shqyrtoj alternativat të tjera për të rritur trysnin bi Moskën. Disa qeveri të vendeve të bashkimit evropian po bëjnë gjithashtu thirje për sanksionet e reja. Ministra Jaresko falenderoi Shtetet e Bashkuara për dhënien e kësaj garancie të borxhit dhe premtoi zbatimin më të shpejtë të reformave shumë të nevojshme. Qeveria e Shteteve të Bashkuara i ofroi Ukrainës një garanci borxhi prej 2 miliard dollarësh. Kjo do t'i lejojë Ukrainës të zbatojë reformat e filluara dhe të sigurojë mbështetje financiare ndërkombëtare. Ekonomistët kanë paralajmëruar se Ukraina mund të përballet me një ristrukturim drastik të borxhit, nëse huadhënësit ndërkombëtar nuk rrisin ofertat e tanishme për të plotësuar një boshllëk financimi prej 15 miliard dollarësh.
Një paqëruajtës spanjoll i OKB-s dhe dy ushtarë izraelit u vranë sot, ndërkohë që Izraeli dhe grupi militant libanez Hezbollah shkëmbyen zjarr. Ky është shkallëzimi më i madh i luftimeve që prej luftës së vitit 2006. Paqëruajtësi u vra në Libanin e Jugut gjatë një shkëmbimi zjarri që filloi me një sulm të Hezbollahut me raketë ndaj një autokolone ushtarake izraelite të mërkurën herët. Një zëdhënës i OKB-s tha se shkaku i vdekjes së paqëruajtësit mbetet i papërcaktuar. Ministri i Informacionit i Jordanisë tha se qeveria e tij është e gatshme të shkëmbejë një grua të dyshuar si terroriste që mbahet e burgosur me një pilot jordanez të kapur nga militantët e Shtetit Islamik. Ministri Muhammad Al-Momani e bëri njoftimin në televizionin shtetëror sot, ndërkohë që afrohet afati për ekzekutimin e mundshëm të pengjeve. Ai tha se nëse piloti lejtnant Muath Al-Kasabel lirohet, Jordania do të dorëzojë Saida Al-Rishavin, një irakiane dënuar për pjesëmarrje në një sulm terrorist të vitit 2005, nga i cili u vranë 60 njerëz në kryeqytetin jordanez Amman. Banorët që po përpiqen të kthehen në qytetin e shkatëruar sirian të Kobanit në kufirin me Turqinë janë bllokuar nga forcat turke të sigurisë. Një korrespondent i Zërit Amerikës njofton se forcat turke ndryrën kundër qindra njerëzve që ishin mbledhur për të kaluar në Kobani nga qyteti kufitar turk Suruç, duke përdorur kundër turmës gaz lotësielës dhe topat e ujit. Trupat turke thonë se po i pengojnë njerëzit të kalojnë kufirin për arsye sigurie. Të hënën luftëtarët kurd thanë se kanë rimarë Kobanin nga duart e Shtetit Islamik. Dham lajmet, ju flet Zëri Amerikës. Vazhdojmë me njoftime të tjera, qeveria e Kosovës dhe opozita po shkëmbejnë kritika pas protestave të së martës që u përfshin nga dhuna, e cila la dhjetra të plagosur dhe shumë dëme materiale. Qeveria thotë se ato ishin përpjekje për të marrë pushtetin me dhunë, ndërsa opozita e mohon këtë, duke theksuar se synimi tyre ishte në fakt forcimi i shtetit. Autoritetet ndërkombëtare po bëjnë thirrje për dialog politik. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
Qeveria e Kosovës shprehu keqardhjen për gjithë të lëndurët gjatë dhunës që përfshiu protestin e të martës në Prishtinë, ndërsa vetë protestin e vlerësoi me qëllime kryekput politike. Në një deklaratë paraqitur nga kryeministri Isa Mustafa u tha se sulmi i opozitës ndaj policisë është sulm kundër shtetit të së drejtës, kundër vlerave më të larta të demokracisë dhe kundër institucioneve të pavarura.
Në protestën e djeshme u pa qartë se organizatorët kishin qëllime quarin përpara të agjendës së tyre politike, synimin e qartë pushtetin pa votën e popullit. Institucionet e Kosovës nuk do të lirojnë rrezikimin e funksionimit trendit dhe ligjit nga ata që dhunën e kanë mjetin e vetëm të tyre politik.
Ndërsa kryetari i Lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti tha se protestuesit kërkojnë zgjidhje politike, por qeveria po ofron probleme policore. Ai hodhi poshtë pohimet se arsyenuar për shtetin me dhunë dhe sipas tij me këto qëndrime qeveritarët po dëshmojnë dy gjëra.
E para se mendin e kanë vetë pushteti. Dhe e dyta treguan që pikrisht ata po e mbajnë pushtetin me dhunë.
Aleanca për Armërinë e Kosovës ndërka se protestat qytetare për veprime apo mos veprime të caktuara të qeverisë nuk kanë për qëllim dëmtimin e shtetit, por përkundrazi fuqizimin e tij dhe ndërprerjen e fyrjes në çmimet e shantazhimit të vazhdueshëm ndaj qytetarëve të vendit. Në të njëjtën kohë ajo distancohet dhe denoncon se çdo dhunë në ndërsjellje që është ushtruar në rrugët e kryeqytetit, duke i bërë thirrje qeverisë të mos përpiqet të zhduk problemet e qytetarëve të vendit përmes përdorimit të aparatit policor. Protestuesit kërkuan shkarkimin e ministrit për shtetin dhe komunitetin në qeverinë e Kosovës Aleksandar Jablanović dhe qartësimin e statusit të kompleksit të minirave Trepça. Ministri Jablanović nxiti shumë reagime pasi quajti agresira protestuesit në Gjakov që nuk lejuan një vizitë të pelegrinëve serb në kishën ortodokse të atij qyteti me 6 janar. Ai kërkoi falje për deklaratën, por protestuesit thanë se kërkim falja nuk mjafton. Opozita po ashtu akuzoi qeverinë për zbrapsje para trysnisë Beogradit e lidhur me fatin e kompleksit të minirave Trepça.
Në momentin që plotësohen këto dy kërkesa, pra shkarkohet Jablanoviqi dhe gjithashtu sjellet ligji për Trepçën për ta shëndruar atë ndërmorrje republike të veçantë të lidhur me kuvendin e republikës, natyrisht që ne nuk kemi më arsye që të vazhdojmë këto protesta.
Qeveria ndërkaq thekson se Trepça nuk mbrohet me dhunë ndaj policisë dhe shkatërrim të pasurisë shtetërore.
Trepça tashmë është mbrojtur me ligj që pamundson likvidimin e saj dhe do të mbrohet përfundimisht me ligjin e veçantë për cilin janë dakorduar qeveria, minatorët dhe menaxhmenti i Trepçës, dhe i cili është proceduar në aprovim me Kuvendit të Republikës Kosovës. Trepça pashtu nuk mund mbrohet nga ata që shkatrojnë dhe vandalizojnë zemrën e Prishtinës, kurse kanë marrë mandatin që ta ndërtojnë Prishtinën.
Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë bëri thirrje ndërkaq për dialog politik. Në një reagim të saj shpreh shqetësimi për dhunën e së martës. Në reagim thuhet se demonstratat si këto të fundit janë gjithashtu një shenjë frustrimi të qytetarëve me gjendjen në Kosovë, por rrugët nuk janë mënyra e mirë për të gjetur zgjidhjen, as më pak përmes ultimatumeve. Si në çdo shoqëri demokratike, zgjidhjet duhet gjenden përmes dialogut politik me institucionet politike, përmes dialogut social mes partnerëve social dhe me një dialog të hapur të autoriteteve me shoqërinë, prandaj vendi më i përshtatshëm thuhet në reagim është Parlamenti i Kosovës. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Në Shqipëri, reforma në sistemin gjyqësor është bërë temë kryesore në qarqet politike të Tiranës. Partia Demokratike ka kërkuar që në komisionin e kësaj reforme të jepet bashkëkryesia dhe një numër i njëjtë anëtarësh. Presidenti i Komisionit të Venecias, Gianni Buchicchio, tha në fund të një vizite dyditëshe në Shqipëri se bashkëpunimi mes forcave politike do të sjellë një reformë jetëgjatë dhe të suksesshme. Korrespondentin Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Komisioni i Venecias pritet të marrë pjesë në punën e komisionit të posaçëm që Parlamenti shqiptar ka ngritur për reformimin e sistemit gjyqësor. Kjo është rruga më e drejtpërdrejtë për të ndihmuar Shqipërinë në këtë reformë që presidenti i Komisionit të Venecias, Gianni Buchicchio, e quajti me një përparësi të lartë. Ai tha se në gjitha bisedat me zyrtarët dhe politikanët e lartë shqiptar, mbizotruan fjalët për dialog, gjithëpërfshirje, konstruktivitet, konsultim sa më i gjerë me të gjithë interesuarit, konsensus dhe mirëkuptim mes palëve.
La réforme du système judiciaire est extrêmement important et nécessaire pour le développement social, économique.
Reforma në sistemin e drejtësisë është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe nevojshme për zhvillimin social, ekonomik dhe demokratik të Shqipërisë, si dhe për integrimin e saj në Evropë, deklaroi zoti Buchicchio gjatë një konference shtypi në Tiranë. Komisioni i Venecias mund të ndihmojë në kapërcimin e situatave konfliktuale dhe për të zgjidhur këto probleme, sepse është i paanshëm dhe neutral.
Les différentes partis politiques, forces politiques puissent tomber d'accord sur la solution qui est la meilleure pour votre pays et qui soit conforme aux standards européens.
Ne jemi këtu që palet e ndryshme politike të merren vesh dhe të bien dakord për më të mirën e vendit dhe në përputhje me standardet evropiane, tha zoti Buchicchio. Komisioni i Venecias është i gatshëm të jap mendimet e veta në çështje kushtetuese, themelore dhe me ndjeshmëri të lartë.
Mais démocratie veut dire aussi que il faut respecter la minorité politique et notamment l'opposition.
Demokraci do të thotë që shumica të respektoj opozitën, tha zoti Bukikjo. Duhen pranuar pozitat e ndryshme brenda së mundshmes, duhet gjetur një teren mirëkuptimi, dhe këtu është roli këshillimor i bashkisë ndërkombëtare dhe i Komisionit Venecias, tha presidenti i tij Gjani Bukikjo, i cili është i mendimit se reforma në sistemin e drejtësisë shqiptare mund të jetë aq e gjerë sa të çojë edhe deri në ndryshime të kushtetutës. Ndërkaq opozita i kërkoi sot shumicës që reformën në drejtësi të hartojë një komisioni posaçëm parlamentar me numër të barabartë anëtarësh, me bashkëkryetar dhe me të drejtë vetoje. Kjo strukturë komisioni ju ofrua opozitës nga shumica gjatë reformës administrativo-territoriale, ku ajo nuk mori pjesë asnjëherë. Po ashtu Partia Demokratike nuk po merr pjesë në komisionin e reformës gjyqësore që është mbledhur disa herë, as sot kur është arritur një marrëveshje nga dhjetori për bashkëpunim parlamentar. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Në një kohë kur gjendja e lirisë në botë pësoi rënje për të 9-tin vit me radhë, Shqipëria dhe Kosova vazhduan të përfshihen në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira. Në raportin vjetor të organizatës Freedom House, vlerësimi për Shqipërinë nuk ka ndryshuar, ndërsa Kosova ka shënuar për parim, duke u përfshirë për herë të parë mes vendeve me demokraci elektorale. Kolegja Keda Kostreci njofton për përfundimet e raportit.
Shqipëria vazhdon të ketë të njëjtën shkallë vlerësimi, duke marrë 3 pikë për gjendjen e lirisë në përgjithësi, në një sistem matës me një shkallë nga 1 në 7, ku 1-shi përfaqëson liritë më të mëdha dhe 7-ta mungesën më të madhe të lirive. Freedom House ja atribuon mosndryshimin e vlerësimit, kombinimit të problemeve të rrënjosura institucionale dhe reformave pozitive, por që janë ende në fazat e para.
We obviously would prefer that Albania would make more of a breakthrough.
Sigurisht që ne do të kishim preferuar që Shqipëria të kishte shënuar më shumë për parim, thot Arch Puddington, zëvendës president për kërkimet tek organizata Freedom House. Ai atribuon mungesën e përparimit historisë së shtypjes së regjimit totalitar të Enver Hoxhës, që ai thot se ishte më i rëndë se sa vendet e tjera të Evropës lindore.
And I think there's still probably coming out from.
Mendoj se vendi ende po përpiqet të dalë nga ajo errësirë ku ishin zhytur në regjimin Hoxha. Prandaj mund të duhet pak më shumë kohë. Ata kanë shënuar përparime të rëndësishme. Raporti nënvizon se qeveria e kryeministrit Edi Rama siguroi në vitin 2014 statusin e vendit kandidat pas 3 shtyrjeve të mëparshme dhe është vlerësuar për masat ndaj krimit organizuar, ligjin e ri për lirinë e informacionit dhe ligjin për proceset e konsultimit për hartimin e legjislacionit dhe strategjive të rëndësishme për politikat. Megjithatë, vazhdon Freedom House, vendi vazhdoi të vuante pasojat e mosmarrveshjeve politike, përfshirë bojkotimin e parlamentit nga opozita, mosndëshkimin e zyrtarëve dhe zyrtarëve të lartë të akuzuar për korrupsion dhe një trashëgimi emrimesh politike në postet e gjyqtarëve. Zoti Puddington thotë se nëse do që të antarësohet në Bashkimin Evropian, Shqipëria duhet të intensifikoj përpjekjet.
One of the things we've learned is that once you get into the EU, a country tends.
Por një nga gjërat që kemi mësuar është se kur një vend antarësohet në BE, ka prirjen të respektojë standardet demokratike në mënyrë të qëndrueshme, kështu që ne shpresojmë që Shqipëria të arrijë atë synim. Kosova konsiderohet si një nga vendet me përparim më të madh për zhvillimet e vitit kaluar. Ajo për herë të parë është futur mes vendeve të konsideruara demokraci elektorale, fal vlerësimeve për procesin zgjedhor dhe të drejtat politike. Të drejtat politike kanë marrë notën 4 nga 5 për vitin e kaluar, falë zgjedhjeve relativisht të suksesshme të qershorit dhe marrëveshjes politike për qeverinë e koalicionit. Për liri civile, vlerësimi ka qenë i pandryshuar në 4. Freedom House thotë se 2014 shënoi një kulmim të prirjeve pozitive dhe se përveç zgjedhjeve, organizata vërejti dhe përmirësimin në pluralizmin politik, marrëdhëniet partiake dhe përgjegjshmërinë e qeverisë. Freedom House thot se vlerëson faktin që PDK-ja bashkëpunoi, që udhëheqësi i opozitës u bë kryeminist dhe që qeveria po e shton transparencën. Zoti Puddington thot se shumë vende si Kosova kanë pasur arritje që janë ende të reja në drejtim të demokracisë.
If a country makes improvements, we acknowledge those improvements.
Nëse një vend arrin përmirësim, ne njohim atë përmirësim. Nëse vitin që vjen gjërat lëvizin në drejtim të gabuar, nëse ka një rënje të shkallës së lirisë, ne do ta nënvizojmë atë, thot zoti Puddington. Duke folur për ngjarjet e ditëve të fundit që u shoqëruan me dhunë, ai thot se synimi Freedom House nuk është të gjykohet nëse ndryshimet që janë realizuar në një vend do të vazhdojnë nga një vit në tjetrin.
We understand that there is a fragility.
Pra ne kuptojmë se ka një element brishtësie në demokracinë e Kosovës sot. Korrupsioni ka qenë gjithmonë problem madhor. Për sa i takon këtij akti të dhunshëm ditët e fundit, një pjesë e madhe e saj ka të bëjë me tensionet mes serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës. Zoti Puddington thotë se këto tensione janë diçka me të cilën zyrtarët e vendit duhet të përballen. Në fakt, me gjithë përmirësimin e kohëve të fundit, në raport thuhet se kushtet e serbëve dhe retorika islamofobike ishin shqetësime për vitin 2014. Mes incidenteve shqetësuese përmenden arrestimi i imamëve të Prishtinës, Pejës dhe Mitrovicës dhe dëmet në varrezat ortodokse serbe. Për Zërin e Amerikës, Keida Kostreci, Washington.
Aktiviteti tregtar i Shqipërisë gjatë vitit 2014 shënoi një rritje me ritme modeste krahasuar me një vit më parë. Sipas të dhënave të publikuara sot nga Instituti i Statistikave, vëllimi i shkëmbimeve tregtare u rrit vetëm me 5.4%, ajo që bie në sy është një ritëm i ulët i rritjes së eksporteve, të konsideruar si një ndër shtyllat që do të mbështesin rritjen ekonomike të vendit. Gjatë 2014-ës, eksportet arritën në 255.6 miliard lek, me një rritje prej vetëm 3.6%. Një nga nivellet më të ulta të viteve të fundit, industria e prodhimeve fason mbajti peshën kryesore duke u rritur me 19.2% krahasuar me një vit më parë, ndërkohë që grupi minerale, lëndë djegëse dhe energji regjistroi një ulje me 15.7%, kushtëzuar edhe nga konjunkturat ndërkombëtare për shkak të rënieve të çmimeve. Veçanërisht të naftës në gjysmën e dytë të vitit, ndërkohë që situata energjetike ndikoi negativisht në shitjet jashtë vendit. Importet u rritën 6.2% duke dëshmuar një prirje të rritjes së konsumit apo dhe të investimeve. Të dhënat e Institutit të Statistikave dëshmojnë se për 2014-ën deficiti tregtar pësoi një tjetër rritje me afro 8.5%. Ndërkohë, Banka Qendrore e Shqipërisë vendosi sot të ulë sërish normën bazë të interesit të lekut me 0.25%, duke zbritur atë në nivelin 2%, një minimum historik ky. Këshilli mbikëqyrës i bankës shpjegoi se ulja e normës bazë të interesit krijon kushtet për mbështetjen e rritjes ekonomike dhe përkthimin në objektiv të inflacionit për periudën afatmesme. Në muajin dhjetor, inflacioni zbriti në nivelin e 0.7%. Që nga 2013-a, banka ka ndërhyrë 9 herë për uljen e normës së interesit. Këtu në Shtetet e Bashkuara, kostoja dhe marrja e huave për ndjekje në universitetit janë rritur me një ritëm të shpejt gjatë 20 viteve të fundit, duke krijuar shqetësime serioze rreth mundësisë së një krize financiare për shkak të borxheve të studentëve. Shumë njerëz, duke përfshirë presidentin Barack Obama, besojnë se zgjidhja është ofrimi i shkollimit falas për arsimin e lartë dyvjeçar pranë kolegjeve publike për studentët që kualifikohen. Por kritikët thonë se shtimi i shpenzimeve buxhetore nuk është zgjidhja e dur.
Studimet e larta janë të kushtueshme, por të nevojshme në tregun e sotëm të punës. Por me rritje në rekord të kostos e arsimit, shumë Amerikanë nuk e përbalojnë dot. Justin Mills u regjistrua në kolegjin dyvjeçar publik të Marylandit me kostos a një treta shkollimit në universitetet private. Kostoja është arsyeja kryesore pse njerëzit nuk regjistrohen sepse shqetësohen nga borxhet e larta që duhet të marrin për shkollimin. Gjatë qëllimit drejtuar vendit, presidenti Obama tha se kjo jo vetëm dëmton konkurencën amerikane, por është dhe pa drejt. Po i dërgoj Kongresit një plan të ri për të ulur në zero kostën e kolegjit publik dyvjeçar. Plani i presidentit do të eliminonte kostën për shkollimin në kolegjet publike dyvjeçare për studentët që kualifikohen. Kjo do t'i kushtonte shtetit 60 miliard dollar për 10 vjet, dhe duket se nuk ka shanse të miratohet nga Kongresi i kontrolluar nga Republikanët e jo vetëm për arsye politike. Disa thonë se zoti Obama o përdor varen kur punën mund ta kryejnë vetëm dalta. Matthew Chingos merret me çështjet e arsimit në Institutin Brookings. Plani është shumë i gjerë dhe nuk do të ndihmonte sa duhet ata që kanë nevojë për ndihmë financiare, në një kohë që mund të ndihmonte më tepër se ç'duhet ata që mund të mos kenë nevojë për ndihmë. Gjatë 20 viteve të fundit, sasia e borxheve të marra nga studentët për arsimin e lartë është katërfishuar. Ajo ka arritur në 1.2 trilion dollar, duke kaluar borxhin total të kartave të kreditit për mbar vendin. Pavarësisht kostos së lartë, thot zoti Chingos, arsimi i lartë, duke ofruar shanse më të mira punësimi, sjell përfitime më të mëdha se sa investimi paraprak. Zgjidhja më e mirë, shton ai, do të ishte zgjerimi i programeve ekzistuese të ndihmës financiare. A duhet që politika të fokuson tek njerëzit që kanë nevoja më të larta, e ardhmët cilëve mund të ndryshojnë nga ndihma, apo duhet të ndajmë të njëjtat burime tek një grup më i gjerë njerëzish? Kritikët thonë se plani i presidentit do të nënkuptonte jo vetëm rritjen e taksave për ata që kanë paga më të larta, por edhe heqjen e përfitimeve për ata që kursejnë para për shkollimin. Mbështetësit e planit thonë se investimi do të sillte përfitime, duke paksuar numrin e atyre që nuk e përfundojnë shkollën e mesme dhe duke përmirësuar konkurrencën amerikane në botë. Edhe pse i pamundur të miratohet, zoti Chingos thotë se propozimi është pozitiv nëse hap debatin për kostën e vërtetë arsimit dhe çon në veprime për arsim të përballueshëm nga amerikanët.
Dy pilotë që do të fluturojnë rreth botës me një avion diellor bën publike rrugën që do të ndjekin. Bertrand Piccard dhe André Borschberg do të fluturojnë pa karburant në udhëtimin e tyre prej 35.000 kilometrash që fillon pas pak javësh.
Solar Impulse 2 apo C2 do të niset nga Abu Dhabi në fund të shkurtit apo fillim të marsit në një udhëtim të veçantë që pilotët shpresojnë se do të hyjë në histori. Pas një studimi 12 vjeçar, avioni i ndërtuar me energji diellore dhe pilotët e tij Bertrand Piccard dhe André Borschberg janë gati për udhëtimin rreth botës. C2 është i pari avion diellor që do të jetë në gjendje të fluturojë ditën dhe natën pa përdorur asnjë pikë karburant. Avioni dhe një ekip prej 80 teknikësh dhe inxhinierësh mbërriten në Abu Dhabi më 6 janar. Bertrand Piccard dhe André Borschberg komentuan rreth udhëtimit. Nuk më besohet që jemi një muaj larg fluturimit me avionin diellor. Çasti po afron. Duam t'ju themi se jemi shumë modest rreth kësaj përpjekjeje, por edhe shumë ambicioz. Po përpiqemi të realizojmë diçka që nuk është provuar më parë, thot Piccard. Aventura diellore do të zgjas 25 ditë gjatë një hapësire kohore prej 5 muajsh. Pilotët do të marrin kontrollin e avionit me radhë. Solar Impulse nuk është avioni i parë diellor, por i pari që mundëson kalimin përtej oqeaneve dhe kontinenteve, duke qëndruar në ajër për disa ditë dhe net pa u ulur. Rruga përfshin dalesa në Muskat të Omanit, Ahmedabad dhe Varanasi të Indis, Mandalej të Birmanis dhe Chongqing e Nanjing në Kin. Pas kalimit të oqeanit paqësor përmes Hawajit, Solar Impulse do të fluturojë mbi Shtetet e Bashkuara duke ndaluar në Phoenix të Arizonës dhe në aeroportin John Kennedy të New Yorkut. Piccard nuk është i panjohur me sfidat e aviacionit. Në vitin 1999, ai dhe Brian Jones kryen me sukses një fluturim pandalesa me balon rreth botës. Kompania energjisë ripërtritshme në Abu Dhabi, Masdar, është partneri teknologjik dhe shkencor i avionit Solar Impulse. Masdar ka një ekip prej 10 specialistësh për të ndihmuar, si dhe 50 apo 60 individ nga institute dhe universitete në Abu Dhabi që do të japin asistencë teknike.
We are a science partner, a technology partner.
Ne jemi një partner shkencor, teknologjik dhe sigurisht që do të ndihmojmë në këtë udhëtim me ekspertizën tonë. Kemi formuar një grup të sofistikuar që do të ndihmojë për nevojat teknike të avionit. Sigurisht ne mbështetemi në marrëdhëniet e fuqishme në mbar botën për realizimin e këtij udhëtimi. Gjatë ndalesave, ekipi i Solar Impulse-it do të organizojë takime dhe vizita për të promovuar mesazhin e këtij misioni dhe për të theksuar zgjidhje teknike ndaj ndryshimeve klimatike.
I Flotëzori Amerikës, këtu i japim fund emisionit tonë të mbrëmjes, miru të gjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.